Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar email veleti derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tiltimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Köndürgünç etrafının tədiyap ve zamandayxan birleşiklerine 28 aprelde 280 tüvürüvü yerli yaşayıcının devlet dükkanlarının yenillikli azık paylarını talep edip geçiren ayrı başka iki protest aksiyasının idiyanı sevitte internet aralatmışlığının kesilenliği bu arada xabarlar qoğuşyar. Bu aralıkta ilatın subsidirlenen azık paylarını talep ediyen tədi protest çareleri Köndürgünç etrafının 30 kilometre tüvürü Gunvatarına yerleşen Saparmak Türk Komaş etrafına hem hasab alındı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Könürgünç etrafına kesilen internet arıgıtmışının 15. maya çenli yapık saklanmağına karışlayanlığını Sevitte polisiye ve eskerlerden varat 50'den kurak göze uçuluk toporlarının dörüdülenliğini haber veriyer. 3 eskeri ve 3 polisiye işgarının varat toporları uloğlarda nuvabotçuluk çekerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Yadasa geçen hepte Türkmenistan'ın kronikosu neşri Daşoğlu velayetinin Könürgünç etrafının tədiyap Dayxan birleşiginde 28. aprelde yudogolu yer yaşayıcının Mart ve Aprel ayları için yenilikli azık paylarını talep edip protest aksiyalarını geçirenliklerini bunun idiyanı zaman Dayxan birleşiginde hem 180 tövürü yaşayıcının 1005 talapları bilen Könür önce varayan ulu yolu petiklerinliklerini ilkinci olup haber verdi. Bu vakaları tasdikletmeyi başaran Azatlık Radyosu'nun haberçisi protestçilerin polisiye güçleri bilen çakmışanlığını 15 tövürü rayetin saklananlığını haber verdi. Bu aralıkta 6. mayda Saparma Türkkonbaşı etrafının Qoşoğlu ve aybe urgen eşliklerinin hem de peşanalı depe obasının yaşayıcılarının varat 350 tövürü protestçi etraf merkezine cimlenip hakimlik binasının önünü devlet dükkanlarından fevral ayından beri alıp bilmeyen un paylarını talep ettiler. Etraf hakimi proteste yılınanların un paylarının 8. may duşenbe günü için öylerine eltilip verilecektiğini vaadi verdi ve protestçileri karşılıksız dargatmağı başardı. Şile de etrafın çörük karhanasının başlığı ve sevda bölümünün hünermenleri yılınananların her bir 10 tane buhanka çörüğünü paylap veriptirler. Şile'de etraf hakimi protest aksiyasına yığınanların önünü etrafın sevda bölümünün başlığına dilden kainç veriptir. Ve 8. may günü akşam saat 18.00 çenli ilatın yenilikli azık payları paylanmasa işinden boşadılacaktığını duyduruptir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi protest aksiyasının izyanı Saparma Türk Komaş etrafının devlet dükkanlarına ilatın 10 paylarının verilip başlanan onu haber veriyer. Saparma Türk Komaş etrafının hakimlik binasının önüne geçilen nagirlik çaresine yığınanlar bazarlardaki ve dükkanlardaki azık önümlerinin bakalarının hem halkın aylık girdecilerine layık getirilmeyeni talep ediyerler.
Ağlamadık çağa süt yok. Büccet edarlarında ve ovu hocalık buğduğunda adamlar devletin veren uzayıpsız aylık hakkına zahmet çekerler. Devlet hem bazarlardaki ve dükkanlardaki bahaları ilad için illetir etmeli.
Deyip Qoşoğlu genişliğinden olan bir neçe aksakal yaşlaydiyar.
Bu yağdaylar ilad arasında düyüplü narazıçılığa getirmeyenka devletin pikir etmeli vakti geldi.
Deyip yaşlılar sözünün üstünü yitiriyar. Mağlumat çün aydılsa Türkmenistan'a devam ediyen iti iktisadi krizisinin arasında rayiyatların gruptan düşmek ulen devlet dükkanlarına un ve ösümlük yağıyar esası imit önümleri azık payları hükmünü arzan bakadın keskiyetli meşbörlerde rayiyatlara hödürleniyar. Ama hakimiyetler yurdun ağlava sevitlerine ilatın azık payları şosana çörek ulenine kağıdalı üpçün edipilmeyerler. Yenillikli azık önümlerinin gıtçılığı devam ediyen makalı hakimiyetler ilatın boliliğin durmuşta yaşayan onu öne sürüp rayiyatların devlet dükkanlarına azık paylarının yatırılmağı boyunca teklifleri kozgap başladılar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Türkkonbaş şehrine 12 aprelde hakimiyet vekillerinin ilat bilen yürüyüte yığınakları geçirip yenilikli azık paylarının yatırılmağı bilen bağlı teklifleri öne sürenliklerini haber verdiler. Bu yığınağı atlaşan bir mektep karavulu yurtta devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu emele gelen eklenç kıyınçlıklarına salgılanıp hakimiyetlerin subsidiyelenen önümleri yatırmak teklifine karşı çıktı. ýatdaşak ýuňa gatnaşan bir howpsuzlyk işgär mektep garawuny ýygnakdan gowup goýberdi. Şol bir wagtda soňky aýlarda ýurdun durly künjeklerini azyk paýlanyň giýjikdirilmegi ýa-da satuwdan aýrylmagy bilen bagly ilat arasyna nägileri çäreler köpürýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereg ozal ahalyň Kaka şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetleri nägililigini bildirip arz şikayetleriniň netijesini döwlet dukanlaryna çöregiň 2 hepde ýokarlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy başaranyny habar beripdi. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göreşmegiň deregini mesele üntü çekýän raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleger Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Kiyevin harbi serkerdesi 8-nji maýda giýje Ukrainanyň territoriýasyna hüjüm etmek üçin ulanylan 35 sany pilotsuz uçuryň we 16 raketanyň urulyp ýyklandygyny aýdýary. Bu çykyş Ukrain aň togullugynyň Moskwa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli ýeňiş gününi belleýän mahaly rus provokasiýalarynyň bolup biljekdigini duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 8-nji maýda Irden beren maglumatynda duşman ýene-de Eýranyň şahet hüjüm edici pilotsuz uçurlaryny ulanyp Ukrainanyň çägine hüjüm etdi we 35 dronyň 35-i hem gorawçylarymyz tarapyndan ýok edildi diýdi. Maglumatda raketa zarbalarynyň Harkiv, Kherson, Mykolaýew we Odessa sewitlerine gönükdirilendigi we adam pidalarynyň bolandygy hem aýdyldy. Gynansagyň paraha dilatynyň arasynda ölen we yaralanan adamlar bar. Belent binalara, hususy jaýlara we beýleki raýat infrastrukturasyna depir ýetdi diýip baş ştab belleýär. Mundan öňki ýylyň häkimi Vitali Kliçko ötün giýje pilotsuz uçuryň eden hüjüminde 5 adamyň yaralanandygyny, binalara we infrastruktura per yetendigini aytdi. 7-nji maýda Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň baş aň tog müdirligi 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş gününiň öňü syrasynda rus provokasiýalarynyň bolup biljekdigini duýdurdy. Duşman köplenç munun üçin simvolik seneleri saylayar deyip baş aňtow müdirliginiň wekili Andrey Yusuf Moskwa bu taktikany Ukrainanyň Krim ýarymadasyna çözönünden we 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorundaky separatistleri goldap başlanyndan bäri ulanýar hem diýdi. Bu ýagdaýda Russiýanyň ýörite gullukları tarapyndan rus raýatlaryna garşy provokasiýalar gönükdirilip bilinär we belli senelere gawat getirilip bilinär diýip Yusuf bellede. Şeýledol Belarusy Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlan giň gerimli söwüşni çekmegi mümkin keseki baýdak wakasynyň bolup biljekdigi barada hem duýduruş berdi. Ukraina resmileri Kremlin 9-njy maýa çenli gündogor Ukrainany basyp almak ugrundaky taýallasynyň bir bölegi hökmünde Bahmutda söwüşin güýçlenendigini aýdýarlar. Ukraina we rus güýçleri Bahmutyň üstünde bir näçe aý bäri söwüşip gelýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş güni dawaralaryny Ukrainanyň natsist Germaniýasyna meňdeş faşizm tarapyndan gawalandygy baradaky öňe sürmesini güýçlendirmek üçin ulanýar. Kiýew we onuň ýaranlary bu aýplamany Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina esasyz çözmek üçin bahany hökmünde ulanylýan esasyz öňe sürme atlandyrýarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji maýda ýaýradan video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly rus güýçleriniň hem ýeňil jekdigini aýtdy. Häzirki Russiýanyň ýyzyna getirýän köni erbetliklerinin hemmesi faşizmin ýeňilişi ýaly ýeňiler diýip Zelenski bellede. Şöýle Russiýanyň 20-den gowrak şäheri ýeňiş güni paradyny ýatyrdy. Moskwadaky dawaralaryň sany hem azaldylyp, germi çäklendirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabadyň etraplaryna kepde ýalgysy wagtyň dowamyny adynyň 3 gezek suwup çünçürügi kesildi diýip Azatlık Radyosynyň habarçysy aýdýar. Soňky sapar 5-nji maýda paýtagtyň parahat etrapçylaryna hasabalan suw ýetmezçiligi günüň dowamyny 3 sagatdan 8 sagata çene dowam edýär. Suwup çünçürügi Aşgabadyň etraplaryna gezekli gezegini öçürýär.
Tumus nämeler bolar? Muny göz öňünde getirmek kyn. Bu ağırlıkta sular kesilende alternatif su üçünçülüğü yolu koyulmayar. Öngler in olmağında su daşıcı uluğlar gelirdi. Häzir bolsa men bu arada hatta istmedimem.
Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Suw üpçünçiliginiň kesilmegi şol bir wagtda alternatif üpçünçiliginiň ýoly goýulmazlygy we suwun kesiljekdigi barada häkimetler tarapynyň öňünden habar berilmedigi şäher ýaşaýjylarynyň nägileligine getirýär.
Suwun kesiljekdigi barada ne SMS geldi, ne köpçülükleriň habar beriş terislere arkaly bildiriş berildi, ne de köp gatly jaýlaryň girilerine bildiriş kagazlary atyldy.
Diýip şäher ýaşaýjysyny ägilelik beýan edýär. Türkmenistanda 14 ýyl bäri dowam edýän suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar soňky wagtlarda has ýitleşýär. Birazdan Azatlyk Radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine hem 25-26 aprel günleri durmuş tehkalaryny we ýaşaýyş çaýlaryny iýip berilýän suwun birnäçe sagatlap kesileniňini habar berdiler. Sewtäk habarçymyz Hazaryň kenarynak şäherde 2023 ýylyň ýanwar aýynyň bäri adynyň 20 gezek suw üpçünçiliginiň kesileniňini habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtagt ýaşaýjylary nowbatdaky suw ýetmezçiliginiň dürli oňaýsyzlyklara ýol açýanyny, günnelik durmuşy bökdeýänini aýdýarlar.
Biz takminan 80-100 litr töwereg ähtiýaj suw alyp goýýarys. Ýöne ähtiýaj suw gaplary kwartiralarda goşmaça ýer tutýar. Üstesine köp adamda beýle mümkinçilik ýok.
Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýdýarlar. Azatlyk Radiosu paýtagtda meregelen nowbatdaky suw ýetmezçiligi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada resmi tesbir alyp bilmedi. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň dürli künjegine suw öndürmäge we arastyrmagy niýetlenen kärhanalaryň hemde suw basyş tehkalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerine turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýygy-ýygydan gady işler hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistana suw üpçünçiligi meselesi 14 ýyl bäri çözülmäni galýar. Paýtagtda we welaýatlarda ýaşaýyş hemde durmuş maksatly binalaryň suw üpçünçiligi ençeme sagatlap, käte birnäçe günläp kesilýär. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köni kärhanalaryň hasabyna köplenç könülşen we sanan çykýan enjamlar turbalar bilen üpçünedilýär. Türkmenistana diňe bir agyz suwunyň üpçünçiligini däleýsem, oba hojalyk suwlarynyň üpçünçiligini hem ýaşaýyşyny bökdönçlükler ýüze çykýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýyllar boýy ýurdun dürli sebitlerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi diýenini habar berýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw serişdelerini agram düşýänini duýdurdy. Düýü Washingtonda ýerleşen Bütün Dünya Resurslary Institutu 2019-njy ýylda hasabatyna Türkmenistany dünýäde suw serişdelerini iň köp agram düşýän 17 ýurdun hatyryna goşdy. Türkmen hökümeti ýurtda suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň alınıp barlýanyny aýdýar. Bu aralykda howanyň üýtgemegi şertlerini suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna bagyşlanyp 22 aprelde Aşgabatda geçirilen halkara maslahatda türkmen resmileri suw meseleleriniň halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
gepli yer Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen adat bolsyaly mekteplerde we okuw terbiýeçilik edarlarynda awatys işler üçin ýene-de mejburi pul toplanýar. Marwela aýtynda ähli mekteplerin okuwçylary dinç alystan öň degişli klas ýolbaşçylaryna azyndan 50 manat tapşyrmaly edildi. Pul bermekden ýüzi urýanlara yaramaz bahalar bilen haýbadatylýar. Agyr ykdysady krizisiň arasynda inatlar bu çykdyjylaryň özlerini osmaça agram talýandygyny aýdýar.
Marwela aýtynyň çägindäki mekteplere we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň her birinden remont üçin 50 manat pul toplanýar. Bu barada bilim ojoklarynda inatlar bilen geçirilýän ýygnaklarda ma'lum edilýär. Bu talap her kime, hatda köp çağaly maşgallara degişli. Munyň üçin soňky möhlet 20-nji may diýilip kesitlenildi.
Dip marly habarçymyz 8-nji maýda gurrun berdi. Sünki gün hatta iýmit üçinim ýeterlik pullary bolmadyk ýylat köpçüligi bilim retmiýlerini bu talabyny ýerine ýetirmäge alaçsyz razy bolýar.
Mektepde bu talap barada çağalarımıza ıglan edenlerinde gelecekki bahaları barada oylanma hem maslahat beriyerler. Garaz gönülap aydılanda pul tavşırmadıkları gıya göz bilen garalacak dağı duyduruluyar. Bundan başka da pul vermedik okuçların muallimleri tarafından köpçülüğün önünde kemsedilen halatları hem bolyar. Maddi yağday has ağır olan hocalıkların çağaları özleri gara işte işlep bu pulu toplamağı sinanşiyarlar.
Dip marly inatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede remont üçin mali teristleri suýul uçurum bolýan ýaşlardan hem talap edilýär.
Utordyş sınıf okuwçylarynyň çykdyjylary onsuzam ýeterlik. Marinin mekteplerinde uçurumlar soňky jaň dawaralar üçin 400 manat, molimlara sowot üçin 200 manat, täze egin eşikler üçin hem azyndan 1000 manat çykarmaly. Enatalar utordyş synaglarynda perdentlerinden ar alynmagyndan howatir edip, remont üçin hem pul bermäge razy bolýarlar.
Diýip habarçymyz bellidi. Onun maglumatlaryna görä mektepleri her ýyl awatlamak talaby etrap, şäher, vilayet bilim müdürlükleri tarapyndan öňe sürilýär. Sınıf otoglarynyň awatlysy işlerini mektep mugallimleri jogap bermeli edilýär. Öz ýerinde mugallimler de, terbiýeçiler de awatlysy işler üçin özlerini gosmasy çykdyrjy etmäge mezbur bolýandyklaryny aýdýarlar we alýan zähmet haklarynyň öz hojalyklaryna zordan ýetýändigini bildirýärler.
Mektep müdiri isle okuwçylardan pul topla, isle öz jübinden çykar. Bu gyzyklandyrmaýar, esasy zat sınıf remont edilsin diýär. Biz hem molim halymyza iýiliň çağasyndan pul soramagy utonç bir iş hasaplaýarys. Ýöne başga alajymyz ýok. Barly maşallaryň çağalaryndan guruluşyk serişdeler bilen hem kömek etmegini soraýarys.
Dip 50 ýaşlarındaky marly mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da mekteplere awatlamak we dürli zerurluklar üçin pul ýygnamak onlar çylwary amala asyrýar. Döwletiň garamagynda bolup büdjetden maliýeleşdirilýän bilim edarasynyň awatlanmagynyň näme üçin inatlaryň hasabyny amala asyrýandygyny resmiýlerden anyklamak mümkin däl. Azatlygyň mekteplerden we bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat almak ugrunda eden finansiýalary başa barmady.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şuyul orta mektebi tamamlayan okuwçy oglanlara harwa gulluga çağırış hatı gowşurulup başlandy. Mundan ozal garaşdy neşir bu hatyň Mary vilayetindäki mektep okuwçylaryna hem gowşurulýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mekteplerini 11-nji sınıp okuwçylary tapyrlaýyn esasda şehriň harwa komissariatyna çağırılıp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mektebin okuwçylary barýar. Her mektep de
4 sanı 11-ci sınıf barı sağlık toporundan geçen yaşları harvı qulluğa çağır şatları qoşuruldu deyip Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 5. mayda aytdı. Harvı qulluğa çağır şatlarında 10-cı 22-cı iyun aralığı görküzülyer. Eğer okuçu oğlanlar bu vaxt aralığında harvı qulluğa alınıp gidilse onda bu yeni geçen yıllardaki tecrübenin qaytalanacaktığını işaret ediyer. Yani okuçu oğlanlar mektebi tamamlandıkları barıdaki şahadatnamalarını ellerine almadan, bu çare münasibetli geçirilen davaralara katnaşmadan, onların kutorduş sinaglarından desine harbi kulluğa alınıp gidilecektiğini anladiyar. Şolburvatta haberçimiz sağlık yağdayında nesazlıklar yüze çıkarılan okuçu oğlanların yürüyte yollanma bilen Türkmenavar şehir hastahanasına uğradılandığını hem aytdı. Şunlar bu hastahanada 11. sınıf okuçu oğlanları köp görse bolyar. Bu hastahana esasana mayıplar ve harbi kulluğa gidecek rahatlar için niyetlenendir deyip haberçi belledi. Adatlık harbi kulluğa çağır şartlarının sağlık toporundan geçen ehli oğlanlara koşurlayandığını ya da koşurulmayandığını hedirlikçe anıklap bilmedi. Şeyle de redaksa bu varada şehrin harbi bölümünden hem komentari alıp bilmedi. Yöne bu yağdaylar varada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşiri harbi bölüme baran oğlanların ilki sağlık bağırlıklarının geçirlendiğine sonra onlara yukarı kucağına girmeye tayarlanandığı ya da mektepten son harbi kulluğa koşulmağı kavul ediyendiği barada beyanname yazmağın teklif edilendiğini aytdı.
Eğer usurum yukarı kucağına girmeyi meyilleştiriyen olsa onu ol beyanlamada haytı kucağını yüz tutan onu, haytı hüneri sayrayan onu, giriş sinanlarının vaktini ve şuna mengdeş çekmecekleri beyan etmeli. Şolbur vaktı ol pasportunun nusfasını hem tavşırmalı. Eğer ol yukarı kucağından çakılık alıp akcavur aynı çeni okumağa gidip bilmese, onu ol nobottakı güydükümü üzümünü, yani noyavr aynı harboğulluğu çağırlayar.
Deyip neşir 2. mayda çap eden mağlumatında belliyar. Yatlasak Türkmenistan'da yaşları yokuru kucağına girmek için harbi kulluğa çağırışı bir gedeklik iyide süyüşürmek mümkünçülüğü geçen yılın sentyabr ayında kanunlaştırıldı. Bu mümkünçülük Türkmenistan'ın yaşları barada devlet siyaseti hakkındaki kanununun recelenen görünüşünde göz önünde tutuluyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu baradaki resmi nama geçen yılın 1. sentyabrında kol çekti. Resmi metbu ota göre yaşlarda okun üznüksüzlüğünü kazanmak ve onları hünere uğrukturmak maksadı bilen umumi bilim edaralarını tamamlayan yaş oğlanların yukarı ve orta hüner okul mekteplerinin giriş sınavlarına katlaşmak için bir yedek mümkünçlük dörütmek şerti bilen Türkmenistan'da 18 yaşını dolduran yiğitlerin harbi kulluğa çağırış mühleti vaktlayın iyide süyüşürler. Sonki bir neçe yılın devamında adatlık yurdun orta mekteplerini ve yukarı kucaylarını tamamlayan ayetlerin kutorduş sinaglarından son destine harbi kulluğa alınıp gidilendiği barada iyi giderli haber verdi. Haberçilerimiz yerli harbi bölümlerin işyerlerine salgılanıp yaşların mektepten destine harbi kulluğa alınıp gidilmenin sebeplerini yurdun harbi puğduğunda eskeri yetmezçiliği bilen düşündürüptüler. Türkmenistan'da ayetleri çağırış oyunca harbi kulluğa almak ve kulluk mühletini tamamlayan eskerleri öylerine uğratmak mevsimi devam ediyor. Prezident bu baradaki fermanı 15. Mart'ta kol çekti. Yurtta rahatları harbi kulluğa çağırmak çareleri yurdun prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçiriliyor.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkili beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şu sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utaryarız. Sazla hareketmeden soň gepleşigimizi ýazygyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.